Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, male su šanse da se i ove godine razmotri predlog za promjenu Ustava Federacije BiH, kaže član ekspertske grupe koja je pripremila ovaj akt, Vehi Šehić.
Njihov interes sada je sasvim usmjeren u drugom pravcu, u cilju stvaranja startnih pozicija političkih stranaka za sljedeće izbore.
Crnogorska država besparicu pokušava da nadoknadi nametima na turiste, tako je u Luci Kotor taksa povećana za 500%. Turizmolog Miloš Bigović.
Koliko vi povećavate cijene, a kvalitet vam stoji na istom nivou godinama, e onda je to zaista jedna praksa koja nije dobra i pokazuje da se ne radi strateški i onako kako bi trebalo da se radi.
O efektima pompezno najavljene borbe protiv korupcije u Srbiji predsjednik Transparentnosti Vladimir Goati.
Ukupna borba protiv korupcije je daleko ispod obećanja, ispod očekivanja i jedva smo se pomerili malo napred.
Za Radio Slobodna Evropa govori fotoreporter Goran Tomašević, veteran svih ratišta sveta i najbolji novinski reporter u 2013. godini po izboru britanskog Guardiana.
Ja još uvijek ne znam koji su najbolji fotografi. Ove dnevne poslije priče dolaze i odlaze. Bilo je teških momenta, ali izmijem. Najteži mi je slikati deca, ljudi koji se pati stanjine. Često jedni izbjegam svaki ulazak u bolnicu. Tamo je najjače slike i najemotivnije, ali ja neko pada teško.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o kriminalu u Bosni i Hercegovini. Na meti provalnika sve češće su i verski objekti. Lopovima nije bitno da li se radi o imovini katoličke, pravoslavne ili islamske zajednice. Kriminal je poprimio takve razmjere da je jedan župnik katoličke crkve morao da napusti svoju pastvu. Predstavnici verskih zajednica smatraju da bi policija u ovakvim slučajevima morala brže da otkriva počinioce, javlja Erdogan Katana.
Jedan od najdrastičnijih primjera provale u vjerske objekte u posljednje vrijeme desio se u Ljubiji kod Prijedora. Samo u ovoj godini objekti katoličke crkve u Ljubiji bili su dva puta provaljeni, za Novu godinu i 12. januara, dok je trajala pučka sveta misa. Zbog straha za svoju sigurnost, župnik Ilija Piličić napustio je župni ured, tvrdeći kako u Ljubiji svi znaju tko provaljuje i pljačka, ali se ništa ne poduzima. Portparol Centra javne bezbjednosti Prijedor, Marija Matić, rekla nam je da policija iz Prijedora još nije završila istragu u ovom slučaju.
Trenutno ja ne mogu nikakve informacije davati zato što je istraga još u toku. I mi očekujemo vrlo, vrlo brzo da će biti nadamo se pozitivno riješeno. Toliko vam mogu reći, pošto ja sam već pričala s načelnikom, imala sam još poziva za to i on načelnik je rekao da je najbolje da još uvijek nikakve informacije ne dajemo dok ne bude stvar zaokružena.
Zbog učestalih napada na katoličke crkvene objekte u Ljubiji, 6. po redu u posljednjih godinu i po dana, reagovao je i banjalučki biskup Franjo Komarica. Potvrdio nam je da je uputio protestno pismo Centru javne bezbjednosti u Prijedoru i ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislavu Jovičiću, tražeći da se vandalizam od strane poznatih provalnika konačno sankcionira.
Ja sam juče poslao dodatno razjašnjenje, odnosno tražio ponovno od inspektora i ja sam im davao poimenično ljude koji su, kako su mi to tvrdili, domaći mještani koji se njih boje i ne smiju ništa poduzeti. Dakle, da stane se na kraj takvih mladim kriminalcima, to nisu ni baš više ni mladi, nisu svi maloletnici, jer može se razviti u neugodnom pravcu čitava ta priča. Ljubija nije Chicago, nije New York, dakle, nikakvog Al Caponea ne trebamo novog. Sva je odgovornost na policiji i policija se ne može nikako amnestirati samo jer ne radi svoj posao.
Osude sve češćih napada na vjerske objekte stigle su i od Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Svakako nije lako živjeti u sredini u kojoj se ne poštuju ni mrtvi ni živi i zbog toga je najpotrebnije da svi nadležni organi, policija i sudovi brzo reaguju na ovakve slučajeve, smatra katolički sveštenik Marijan Orkić.
Da se te takve stvari osude i normalno da se što oštrije i što teže kazne, dakle počinitelji svih tih djela.
Stručni savjetnik u Međureligijskom vijeću BiH Emir Kovačević kaže da nakon trogodišnje analize napada na vjerske objekte glavni problem je nedovoljno strogo kažnjavanje počinilaca.
Znači, da identifikuju za počinioce, vodi se određeni postupak i izreknu se ili uslovne ili novčane kazne, što mi smatramo da nije adekvatno i da se moraju izricati strožije kazne, jer zakon i predviđa, krivični zakon predviđa krivično djelo izazivanje vjerske nacionalne mržnje i predviđa se kazna zatvora i ne vidimo zašto se to ne primjenjuje, jer ako je manjinska zajednica napadnuta, ako je manjinskoj zajednici šalje se poruka netrpeljivosti da nije dobro došlo određenu sredinu, onda je to sigurno širenje vjerske nacionalne mržnje.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, također je mišljenja da bi policija prioritetno trebala da rješava provale ili napade na vjerske objekte, pogotovo kada su u pitanju objekti manjinskih naroda, kako bi se utvrdili stvarni motivi i spriječile bilo kakve moguće pogrešne interpretacije.
Napad na crkvu nije samo napad na objekat, nije samo uzimanje para, već to je negdje i simbolična poruka. Ili se može tako shvatiti drugim ljudima koji dolaze u tu crkvu, da možda nije sigurno. Ako država ne može da uhvati tog lopova, onda može da se to protumači kao neželjenje da se uhvati. Možda ona stvarno nije sposobna, policija. Ali u svakom slučaju to treba osuditi, odnosno treba se tragati da se to što prije rasvijetli upravo zbog tih manjinskih grupa i zbog tih etničkih grupa koji su manjini i čije interpretacije koje dolaze toga čina mogu da budu mnogo gore od samog čina krađe.
Osim bržeg otkrivanja počinilaca bilo kakvih napada na vjerske objekte, trebali bi se i pooštriti zakonske kazne za ovakva djela. Mišljenja je predsjednik Međlisa islamske zajednice u Tuzli Hasan Ali Spahić.
I naravno brži i sudski procesi koji će u nekom bržem vremenu donijeti takve presude koje će onemogućiti počinio sa da više i pomisli na tako nešto.
Ako nadležne institucije u skorije vrijeme ne preduzmu ništa, predstavnici Međureligijskog vijeća BiH pribojavaju se da će ovaj problem u Bosni i Hercegovini postati još veći i da bi mogao rezultirati i napadima na živote vjerskih službenika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I u nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Uprkos upozorenjima iz Međunarodne zajednice kao i iz Venecijanske komisije zbog diskriminatornih odredbi u starom ustavu, predlog promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg su sačinili pravni eksperti pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Sarajevu, neće biti razmatran u federalnom parlamentu ni ove godine. Na to upozorava član ekspertskog tima Vehi Šehić, napominjući da su mali izgledi da kriza vlasti u federaciji bude rešena do izbora u oktobru ove godine. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Šehiću, nedavno ste izjavili da će promjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u čijoj izradi ste učestvovali zajedno sa još 4 eksperta, a pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Bosni i Hercegovini, kasniti godinu dana. Zašto?
Nažalost, mi smo već ušli u izbornu godinu, ušli smo u predizbornu kampanju. Nakon krize izvršne vlasti sada imamo krizu i zakonodavne vlasti. Kada će biti izabran predsjedavajući predstavničkog doma, to je upitno. I kad živite u jednom takvom politički nesređenom ambijentu, teško je očekivati da se ozbiljno počne razmatrati kako prijedlog nacrta ekspertne grupe koja je sačinila novi ustav, tako i amandmansko djelovanje određenih drugih političkih subjekata unutar federacije. Njihov interes sada je sasvim usmjeren u drugom pravcu, u cilju stvaranja startnih pozicija političkih stranaka za sljedeće izbore. I s druge strane, iako bi se krenulo u neko razmatranje i raspravu o prijedlogu novog ustava federacije, on se ne može završiti do oktobra mjeseca.
No federalna vlast čini se ni u protekle 3 godine nije funkcionisala, tako da i prije izborne godine niste mogli mnogo učiniti da se promjene ustava dovedu do kraja.
Za sve promjene je potrebna politička volja. Potrebno je političko povjerenje između aktera političkog života. Mi smo svjedoci da među akterima političkog života vlada apsolutno nepovjerenje. Ako bi gledali pojedinačno institucije, evo federacije, predsjednika i 2 dopredsjednika federacije ili potpredsjednika, među njima komunikacije nisu u redu. Nisu u redu komunikacije između predsjednika federacije i parlamenta federacije, predsjednika federacije sa vladom federacije. Znači, u jednom takvom ambijentu nepovjerenja teško je očekivati da bi oni išta mogli dobro uraditi za dobrobit građana. Treba izaći iz ove jedne političke krize koja je zahvatila, kao što sam rekao, i zakonodavnu i izvršnu vlast. Nažalost, to se sigurno neće desiti do oktobarskih izbora, jer vidimo da se kriza non stop produbljuje, a ovo je samo dokaz da federacija stvarno nije funkcionalna, da nije efikasna, da nije ni racionalna, i to je imperativ da se mora pristupiti promjeni Ustava federacije kako bi se otklonile i ustavne i druge zakonske prepreke koje čine federaciju apsolutno neefikasna.
Nacrt Ustava ponudio je kvalitetna rješenja. Možete li ukratko napomenuti na ona najvažnija koja se prevashodno odnose na funkcionalniju federaciju?
Pa ja moram reći ono što je možda najbitnije, da se više nikad ne može desiti, a ako bi se prihvatio ovaj prijedlog, da ne funkcioniše Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, i upravo zbog nemogućnosti rada Ustavnog suda u punom kapacitetu, nemogućnosti konstituisanja vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, mi imamo ovakvu situaciju koja je vrlo često zloupotrebljena od strane političkih stranaka. S druge strane, mi smatramo da nije potrebna funkcija predsjednika i dopredsjednika federacije, da nadležnosti koje sada imaju treba preusmjeriti jednim dijelom na parlament federacije i time ojačati parlamentarnu demokratiju, a drugi dio prebaciti na izvršnu vlast, jer mi živimo u jednom apsolutno nenormalnom vremenu. Mi smo imali parlamentarnu većinu koja nije imala svoju vladu. To nigdje nećete naći u svijetu, ali u Bosni i Hercegovini može. S druge strane, činjenica da Ustavom nisu predviđene određene odredbe koje će onemogućiti zloupotrebu određenih ustavnih ovlaštenja, mi dolazimo u ovakvu situaciju. Posebno značajno što smo mi željeli da ojačimo pozicije jedinica lokalne samouprave, da učinimo decentralizaciju na jedan prihvatljiv i normalan način, da opštine dobiju daleko više sredstava, tako da smo sigurno u najvećem dijelu otklonili sve ono što je federaciju činilo nefunkcionalnom i neefikasnom.
I za kraj, da li uopšte u federaciji ima političke volje, neovisno o izbornoj godini, o rezultatima izbora, da se Ustav promijeni?
Pa ako razgovarate s akterima političkog života, svi će reći da treba nešto mijenjati. Međutim, svako gleda na svoj način kako bi trebalo urediti federaciju. Vi znate da je najveći problem u federaciji kantonizacija federacije i svi razgovori su usmjereni kako teritorijalno preustrojiti federaciju, ne bavići se ovim suštinskim stvarima. Ovdje još uvijek u glavama ljudi crtanje nekih novih granica, što je jako opasno, ne samo kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, nego kad je u pitanju svjetska politika, i mislim da bi trebalo na drugi način apsolutno zagarantovati jednakopravnost i ravnopravnost svih građana i onemogućiti majorizaciju od strane oni koji su brojni u odnosu na neke druge.
Član ekspertskog tima za promjenu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine Vehi Šehić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o efektima borbe protiv korupcije u Srbiji. Uprkos blagim poboljšanjima, Srbija se i dalje nalazi u opasnoj zoni permanentne korupcije, pokazuju najnoviji podaci nevladine organizacije Transparentno Srbija. U rešavanju tog gorućeg problema najviše, između ostalog, usporavaju neefikasni pravosudni sistem i neprofesionalna javna uprava, javlja Mila Nešić.
Oštar obračun sa korupcijom, pošasti koje je kamen u vratu i mnogo uređenijim državama nego što je Srbija, što su građani i javnost očekivali temeljem obećanja novih vlasti nakon posljednjih izbora, nije ispunio očekivanja. Iako je u tom smislu bilo pomaka, prvenstveno otpočinjanjem procesa protiv vlasnika Delte Miroslava Miškovića i pretresanjem slučaja 24 sporne privatizacije, u sklopu čega je nedavno priveden i biznismen Dragan Đurić, zaključak do koga je došla Balkanska istraživačka mreža novinara u svom istraživanju mere vlade je da je borba protiv korupcije bila više retorička nego praktična i vidljiva. U odnosu na data obećanja, pred vladom je još mnogo posla, objašnjava njihova predstavnica Kalina Simić.
Možemo reći da je jedno u potpunosti ispunjeno, kao što je revizija privatizacija, kada pričamo o tome šta su obaveze vlade sada dalje, postoje institucije koje će se time baviti. Ono što je u potpunosti neispunjeno jesu usvajanje zakona o poreklu imovine i usvajanje zakona o zaštiti uzbunjivača, a donekle su aktivnosti vlade išli u smeru da se ispune obećanja, ali nisu još uvek, sve je to još uvek u nekom razvojnom toku. To je kontrola javnih nabavki, smanjenje partokracije, jačanje nezavisnih institucija, strategije za borbu protiv korupcije. Eto, to je nešto što je delimično ispunjeno, možemo reći da se na tome trenutno još uvek radi.
Jedna od glavnih prepreka koja nadležne sprečava u odvažnijoj borbi protiv korupcije je neefikasan pravosudni sistem, čija je ne tako davna neuspjela reforma dodatno otežala čitav proces. Zbog toga se postavlja pitanje kakav će biti epilog velike afere oko 24 sporne privatizacije na koje je prošloj vlasti u Srbiji pažnju skrenula Evropska komisija i kojima se bavio Savjet za borbu protiv korupcije. Iako je u tim slučajevima završen predistražni postupak, osumnjičeni privedeni, a optužnice podignute, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija ukazuje na nejasnoće koje prate taj slučaj.
Ako se radi o nekim istragama, ispitivanjima na osnovu izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije, smatram da je neophodno da imamo za svaki taj izveštaj Saveta uporedno prikazano šta su sada državni organi utvrdili. Dakle, ne samo koliko je ljudi uhapšeno, koliko je šteta i to zbirno, već za svaki pojedinačni slučaj da dobijemo precizne informacije. Druga stvar, da dobijemo informaciju o tome kako će se dalje postupati, jer nisu valjda ta 24 slučaja jedino nešto što je problem u ovoj državi. Kako će se dalje postupati, koje su to strukture istražnih organa koje će se boriti protiv korupcije.
Ono što je činjenica je da je u Srbiji, prema podacima istraživača, prošle godine zabeležen pad indeksa korupcije, što ukazuje na to da je prekinula sa višegodišnjim periodom stagnacije. Međutim, uz probleme u pravosuđu, u nekom značajnijem napretku, koči je, prema tvrdnjama profesora Vladimira Goatija, neprofesionalna javna uprava, čiji se broj zaposlenih iz godine u godinu povećava. Zbog toga Goati, ne zanemarujući nesporne napore, ocjenjuje da je čitava protekla godina bila period neispunjenih obećanja političara.
Linija je zapravo bila ko će više obećati oko ono što je očigledno popularno kod birača uspeha u borbi protiv korupcije. I ja mislim da su partije i vlast i opozicije više obećavale nego što su jedne mogle da izvrše, a verujem da su obećavale i one druge više nego što bi mogli da su imale tu sreću ili nesreću da dođu na vlast. Ukupna borba protiv korupcije je daleko ispod obećanja, ispod očekivanja i jedva smo se pomerili malo napred.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
O novim turističkim taksama u Crnoj Gori. Otkada je turizam prestao da bude obična kombinacija hotela, sunca i snega, na globalnom tržištu se nalaze mnoge šarenolike ponude, od kojih se neke mogu okarakterisati kao ekscentrične. Tako i crnogorski turizam pokušava da zaintrigira kao destinacija posebnog vida adrenalinskog turizma. No, kako kaže kolega Esad Krstić, ovde u to spada i da se pritisak turistima ne podiže avanturističkim turama, već besmisleno visokim cenama.
Odomaćena praksa značajnog dijela turističkog biznisa u Crnoj Gori da turiste tretira kao sredstvo za jednokratnu upotrebu i uzimanje para na brzaka, uz punu svijest o tome da se taj turista više nikad neće vratiti, kulminirala je najnovijom odlukom Luke Kotor da za 500% podigne cijene i koje su tako izazvale pravu paniku u brojnim turističkim agencijama i žestok revolt Crnogorskog turističkog udruženja, u kom je ocjenjeno da se radi o terorističkom aktu te da je to neprihvatljivo za strane partnere kojima se svaka cjenovna izmjena mora najaviti godinu dana unaprijed. Pored toga što je neposlovna odluka Kotorske Luke djeluje i potpuno besmisleno kada se uporedi sa cijenama konkurencije. Naime, Luka Kotor je do sada po autobusu agencija koje dolaze da preuzimaju putnike naplaćivala 12 eura, a ta ista usluga sada košta 60 eura. Predstavnici turističkih agencija su uporedili ostale kruzer destinacije na Jadranu, pa je tako cijena po autobusu u Dubrovniku blizu 11 eura, a u Splitu još manje, 8 eura i 70 centi. Kotor će sada biti 5 puta skuplji, pa je realno očekivati da će takvim cijenama ovi turisti biti razjureni. Sudeći po izjavi direktora Luke Kotor Vasilija Kusovca, čini se da namjera jeste bila da se smanji broj turista. Kako imamo druge destinacije koje su mnogo jače i koje imaju mnogo veće tarife, procijenili smo da izgradnjom putničkog terminala koja je u toku i sa svim resursima koje imamo na rivi nemamo više mogućnosti da primimo toliki broj turista kao do sada. Zato smo pokušali na neki način reducirati, rekao je Kusovac Dnevniku Vijesti uz napomenu da on lično misli da ta cijena nije toliko značajna i da se ne radi o nekom značajnom poskupljenju. Na pitanje kakve su posljedice ovakve prakse, čija je Luka Kotor samo jedan dio, odgovara turizam molog Miloš Bigović.
Mogu da budu zaista velike štete, prije svega da izazovu disatisfakciju kod gostiju, da oni više ne žele da se vrate u tu destinaciju, zatim može i da se izazove u dugoročnom smislu mogu brojni nepovoljni efekti po lokalnu privredu, dakle više ima negativnih efekata nego pozitivnih ukoliko se ne radi sinhronizovano sa povećanjem kvaliteta.
Član Skupštinskog odbora za turizam i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Obrad Gojković je sličnog mišljenja.
Mislim da je to dosta zastupljeno i da to dosta pravi štetu posete našem turizmu. Kada imate kvalitetnu ponudu, onda možete i da naplatite nešto po cijeni koja je skuplja. Međutim, ono što je naša turistička ponuda u Crnoj Gori je potpuno neprihvatljivo. Turisti ne mogu da prihvate da im se naplaćuje po visokim cijenama, bez obzira što je posle referenduma u Crnoj Gori ta zvanična orijentacija bila da mi idemo prema elitnom turizmu. Međutim, već danas vidimo da to nije utemeljeno na pravim temeljima, da mi nemamo kvalitet turizma koji se može vezivati za skupo naplaćivanje usluga.
Turizmolog Miloš Bigović naglašava da svako poskupljanje mora imati pokriće.
Da budem iskren, generalno nemam ništa protiv povećanja cijena. Međutim, ono za što se ja zalažem i smatram da ispravno gledište jeste da povećanje cijena mora da prati povećanje sveukupnog kvaliteta. Dakle, ukoliko se podiže kvalitet i samim tim dolazi do povećanja cijena, ja smatram da je to opravdano i nužno. Međutim, ukoliko vi povećavate cijene, a kvalitet vam stoji na istom nivou godinama, e onda je to zaista jedna praksa koja nije dobra i pokazuje da se ne radi strateški i onako kako bi trebalo da se radi.
U cijelu priču savršeno se uklapa i slučaj opštine Budva koja najavljuje uvođenje ekološke takse turistima, a procjenjuje se da će to proizvesti drastične negativne posljedice. Petar Ivković iz Crnogorskog turističkog udruženja podsjeća da se ugovori sa turoperatorima sklapaju bar godinu unaprijed, a taksu neće platiti gosti.
Jednostavno će taj teret pasti upravo na hotelijere, odnosno na izdavaoce privatnog smještaja. Pojedine hotelske grupe koje imaju 300 do 400 hiljada noćenja bit će sigurno u minusu upravo do pola miliona eura, pa možete misliti koliko može oštetiti budžet pojedinih firmi.
Član Skupštinskog odbora za turizam Obrad Gojković, koji se i sam ranije bavio pružanjem usluga u turizmu, kaže da je pogubna cjenovna praksa koja je raširena u domaćem turizmu rezultat vladine neuspješne turističke politike i inertnosti nadležnih organa.
Svi znamo u stvari da je turizam biznis i da tržište je to koje reguliše odnose. Međutim, značajan dio tog biznisa se reguliše i državnom politikom. Jednostavno, vlast nije uspjela da uspostavi uređen sistem gdje se zna šta je šta u turizmu i onda dolazimo do ovih situacija koje prave štetu. Ja sam imao lično iskustvo gdje su mi dolazili turisti dok sam bio u tom biznisu da im je naplaćivana obična pola litre vode po 5 eura. Što je zapanjujuće. Nemate ni inspekcijske službe i tako dalje. One se bave običnim ubiranjem harača i jednostavno imaju zadatak da one su određeni priliv novčanih sredstava državi bez nekog udubljivanja u to kako da se poboljša turistička ponuda i da se korektivno djeluje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O profesiji fotoreportera. U užasima rata je najteže slikati decu i ranjene, ali dobra fotografija mora da priča sama za sebe. Kaže za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Goran Tomašević, najbolji novinski fotograf u 2013. godini po izboru Britanskog Guardiana. Bio je među prvima koji su poslali slike iz Sirije, Afganistana, Iraka i sa ratišta bivše Jugoslavije. Njegove fotografije objavljene su u vodećim svjetskim novinama, a posljednjih godina radna baza mu je u Nairobiju u Keniji. Goran Tomašević, fotoreporter Reutersa, našem Zoranu Glavonjiću, rekao je da je posvećenost ključ opstanka u ovom teškom poslu.
U svakoj priči neko ima više sreće, neko ima manje sreće. Ja verujem u puno rada, ja jako dugo se pripremam za moje zadatke, istražujem puno i na terenu.
Ja sam uvek u zoru budan i s aparatima i ostajem do poslednjeg svrha.
Koliko dugo ste radili u Siriji i šta vam je bilo najteže tamo?
Bliske borbe, prsa u prsa. Često su zaraćene strane bile na 15 do 20 metara između pobunjenika i sirijske vojske. Tako da uvijek u tim situacijama je pomalo opasno i fotograf mora da bude skoncentrisan na sve. Znači da prati priču, da vidi šta se dešava, mora da osjeti situaciju bolje od samih ratnika i da se postavi u poziciju gdje mogu da budu, da naslika najbolje fotografije, a i da sačuva glavu.
Cijelo vas bilo strah?
Pa ja sam naučio davno da se distanciramo od straha i od nekih većih emocija tokom samog rada. Možda se izgubi na objektivnosti, možda ugrozi sigurnost. Bilo je teških momenta, ali mislim da sam sačuvao u svim tim momentima ono što se kaže hladnu glavu i redovog kako treba.
A šta vam je najteže da fotografišete? Je li imate neki moment da kažete da li ovo treba slikati?
Najteže mi je slikati decu i povređenu decu, još teško mi je slikati ljudi koji se pate. Slikati mrtve čini mi se malo lakše nego ranjene, zato što tu se nekako prizavršila, tužno jeste, ali nema više patnje kod dece ili kod ranjenih ljudi, to je to nešto što ide i sve što jedni izbegavam svaki ulazak u bolnicu. Tamo je najjače slike i najemotivnije, ali ja to mi neko pada teško.
A jel vam se nekad desilo možda da vidite neku strašnu stvar na ratištu iza kamere, iza fotoaparata i da pomognete tim ljudima?
Kad sam slikao američkog marinca koji je pao posle neke pucnjave u Afganistanu. To je dosta poznata slika narednika BIA, sarđenta BIA koji pada pucnjave i diže se velika prašina i on, ja nisam čak ni znao u tom trenutku da sam to slikao, onda sam skočio da mu pomognem. Pružio sam mu prvu pomoć. Ako niko nije tu bliže, ja ću da pomognem, nešto ko sam nikog da vam. Ali naravno da moj razlog zašto sam ja tim mestima su fotografije. Onda su došli drugi marinci, krenuli su sa evakuacijom, ja sam nastavio da slika. Te fotografije mislim da su i ratno muzeje u Americi.
Mnoge vaše fotografije su poznate širom sveta. Slikali ste rušenje statue Sadama Huseina u Bagdadu, napad u Nairobiju, na tržni centar, prema kojoj imate neki poseban odnos da kažete, e, ovo je nešto najbolje što sam uradio.
Ja još uvijek ne znam koje su najbolje fotografije. Ovo je dnevni posao, te priče dolaze i odlaze. Najteže mi je definitivno bilo Kosovo. Posledice NATO bombardovanja, izbjeglice, sve ono što se dešavalo dole. Imali veliki uspjeh, ali to sam bio prilično emotivan i dan danas i to mi je bio najteži zadatak definitivno. Ne znam da se nasmija jednom tamo.
Dugo ste u poslu. Šta je ono što mora da ima jedna vrhunska fotografija?
Mora da kaže, da ispriča šta se dešava. To je cilj novinske fotografije. Nekad može neki mali detalj da pokaže više ili neka emocija ili neka suza mnogo više od nekog šire Google-a. Priča. Dobra fotografija se odmah prepozna. Dobra fotografija ne treba pričati ništa. Ono je, to je jedan detalj koji ulazi u oči ili više detalja koji su jaki i to je veoma jednostavno. Pre svega mislim da je iza ovog posla nebitni jedan konstantan rad. Talenat, ko je svuda, talenat je tu, ali ništa bez rada.
Šta bi imali da poručite mladim ljudima koji bi želio da se bave fotografijom? Šta je suština?
Da, suština je pokazati sa što manje fotografija istinu. Najbitnije je da se sa jednom fotografijom ispriša priča. A isto bi savjetovao kolegama koji ulaze u ovaj posao da probaju da rade nešto drugo, a ne rade. Malo, malo pa neko nastreda od mojih kolega.
Posle više od 20 godina karijere, da li bi opet bili fotoreporter da se ponovo rodite?
Da. Zato što ja još uvek uživam ovom poslu. Pa volim to ono što radim. Bilo je teških momenta, ali nije bilo za nijednog trenutka što sam otišao na bilo koji zadatak, bio lak ili teški.
Fotoreporter Reutersa Goran Tomašević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, novosadski Exit proglašen je za najbolji veliki muzički festival u 2013. godini. Nagrada je dodeljena na ceremoniji evropskih festivalskih nagrada u Holandiji. Slušajte prilog Norberta Šinkovića.
U konkurenciji sa više od 360 muzičkih događaja iz 34 države, novosadski muzički festival Exit dobitnik je nagrade u kategoriji najboljeg velikog muzičkog festivala u Evropi. U užoj selekciji borio se sa 10 drugih muzičkih festivala, među kojima je mađarski Siget i poljski Woodstock. Portparol festivala Srđan Marjanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova nagrada dokaz da Exit vrednuje ne samo publika, već i stručna javnost.
Ovo ima izuzetno veliku težinu iz razloga što je ovo najveće, najprestižnije takmičenje ove vrste, a posebno što je kategorija izuzetno bitna, dakle kategorija najvećih europskih festivala. Mi smo 5 godina za redom bili nominovani za ovu nagradu i bili smo svrstani u top 10, a ovo je prvi put da smo i zapravo i proglašeni za pobednika.
Inače, u glasanju osim žirija učestvovalo je više od 620.000 ljudi iz celog sveta. Nagradu je u Groningenu primio strateški direktor festivala Dušan Kovačević, koji je tom prilikom rekao da mnogi znaju da je ovaj festival jedinstven u svetu, jer je nastao kao studentski pokret za mir i slobodu u Srbiji i na Balkanu. On je posvetio ovu nagradu svim vernim ljubiteljima Exit festivala, pogotovo onima iz Srbije i sa Balkana, kao i Novom Sadu, kao što je on rekao, najboljem gradu na svetu.
Mogu bih da dodam da je nagrada važna ne samo za Exit i Novi Sad, već i za Srbiju i ceo Balkan, jer podsjetiću, posetioci Exita, pogotovo iz inostranstva, su do sada na investirali u Srbiju preko 100 miliona eura i sigurno je da će ovakva priznanja doprineti još veće prepoznatljivosti Exita u svetu.
15. izdanje Exit festivala održat će se od 10. do 13. jula u Novom Sadu, dok je nastavak festivala u Crnoj Gori u okviru Sidens festivala od 15. do 17. jula na plaži Jaz kod Budve. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.